og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn, det er Christian Fuglendorf, og endnu en gang, der har jeg fået besøg af Jesper Nielsen. Han er lektor, og så har han en Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Velkommen til, Jesper.
Tak skal du have.
Hver gang jeg siger dit navn, Jesper Nielsen, så er jeg nødt til at lige sige til dig, at min bedste ven i folkeskolen hed Jesper Nielsen.
Ja.
Så jeg skal lige vente. Hver gang jeg siger det, så skal jeg lige, så jeg skal lige tænke en gang.
Ja.
Jesper Nielsen. Ja. Jamen, det var min allerbedste ven, og ja, vi tegnede tegneserier sammen, og sådan, så jeg har aldrig mødt en anden, der hed Jesper. Nej. Nielsen. Og jamen, det er to relativt normale, almindelige,
ja,
danske.
Ja, der er en del Jesper Nielsener derude, ja, faktisk.
Ja. Ja. Ja, men det er bare lige, så ved du det. Så jeg har også et kendskab til det. Jeg kan, ja, lide dig, uden at kende dig. Og nu har vi lavet nogle afsnit sammen, og vi har jo snakket om Mesoamerika, som er den her kultur, som jo er omhyllet i en vis mystik, tror jeg. Og det er jo hjulpet på vej af populærkultur og konspirationsteoretikere og alt muligt. Der er jo alt muligt samlet derovre, så vi tror alt muligt om dem. Jeg ved godt, det vil du vil jo gerne sige, jamen der er jo, vi behøver slet ikke at tro alt muligt. Vi ved allerede alle mulige spændende ting om dem. Men det, jeg egentlig vil snakke om i det her afsnit, det var, hvad troede de selv? Har de en skabelsesberetning? Mm. Ligesom vi har.
Se, da det hele begyndte, fandtes der slet ingenting. Kan du forestille dig det?
Nej.
Der var helt tomt.
Altså, vi ved heldigvis ret meget om de mesoamerikanske religioner og deres mytologi. Så vi har mange forskellige typer kilder til det. Dels det, som de selv har skrevet, altså for eksempel mayaerne, som vi så kan læse. De var også nogle meget visuelt orienterede folkefærd. De har skabt masser af billeder, som vi kan forsøge at tolke og forstå, og mange af dem handler tydeligvis om noget, som ikke sådan, man ikke lige møder til daglig, så vi må, altså, der er noget omkring guder der. Så selvom de mesoamerikanske kulturer jo blev voldsomt angrebet og ødelagt af spanierne i 1500-tallet, så var der alligevel også nogle af spanierne, der brugte ret lang tid på at skrive en masse ting ned om de mesoamerikanske religioner.
Okay, så der fandtes også nogle Jesper Nielsen i den.
Ja, det vil jeg helst ikke over i sammenligning her. Fordi,
jamen, jeg mener bare dem, der skrev det.
Ja, der er en historie bag det, ikke? Fordi man tænker, wow, der var sådan en franciskanermunk, som brugte 30 år sit liv på at skrive om aztekernes religion.
Mm.
Det er jo fantastisk, han er jo sådan en tidlig etnograf eller et eller andet.
Ja, ja, ja.
Men sagen er, at han i sit eget store værk skriver, at det her, det gør han, fordi at han er som en sjælens læge, og han skal kurere sygdommen. Og for at kunne gøre det, så må man jo beskrive sygdommen. Så når han skriver alt det her om aztekisk religion, så er det for, at han selv og hans medmunke kan gå ud og udrydde religionen.
Okay.
Så det er...
Altså, men kan det ikke være noget, han... Nu tager jeg bare lige forsvar.
Ja, det er også jorden.
Kan det ikke også handle om, at han ved, der er nogen over ham, der læser hans arbejde?
Jo.
Og derfor er han nødt til ligesom at sige, jo, jorden, den er flad,
ja,
for ikke at få kappet hovedet af.
Altså, jeg tror da også, at han nogle gange, Sargun hed han blev nok nogle gange så optaget af det, at det her projekt blev til noget andet, ikke?
Okay, okay.
Men det blev alligevel konfiskeret, og måtte ikke udbredes. Altså, der var simpelthen...
Nej, det, okay.
De kirkelige autoriteter kunne se, okay, det er simpelthen for farligt.
Han har sat sig for meget ind i
det. Det er simpelthen for meget en manual,
okay,
til at fortsætte det, snarere end en manual, okay, til at få det udryddet, ikke? Den slags værker, selvom det selvfølgelig kommer igennem hovedet på en munk, som prøver at forstå en religiøs verden, som er helt anderledes end hans egen, så er det enormt vigtigt at have de her ting. Det er en munk i 1500-tallet, som tænker, okay, det her det er et ret... det er en civilisation. De er ikke kristne. Hvad kan jeg sammenligne med? Jeg sammenligner med græsk-romersk.
Ja,
de var civiliseret. De havde guder. Så det bliver ligesom skabelonen for at forstå aztekerne og mayaerne. Det er, okay, hvad hedder jeres krigsgud? Fordi sådan en havde grækerne og romerne. Hvad hed jeres landbrugsgudinde?
Ja.
Så det bliver den måde, vi kommer til at lære
så
meget.
Det er sådan Patreon.
Patreon.
Patreon,
ja. En gudekreds, ikke?
Jo.
Så,
det er
så vi
ord, vi får et svært ord, så falder vi i dem. Det kan godt være. Jeg tager den.
Så vi får de her mesoamerikanske guder lagt ned i nogle kasser, som vi kender fra den gamle antikke verden.
Men ikke de
spørgsmålet
kasser.
Er så, ja, okay, ja, om de kasser ved, er de rigtige,
ja,
ikke?
Ja, ja.
Og det kan vi jo så undersøge og forske i, ikke? Den sidste måde, som vi heldigvis kan lære en masse om mesoamerikansk religion, og måske også en eller anden form for mere bagvedliggende indstilling til det at være menneske i verden, og hvordan hænger vi sammen med omgivelser og naturen, det er simpelthen ved også at studere de indfødte grupper og befolkninger, som stadigvæk er der.
Adorned with headdresses and body paint like their ancestors would have worn over 5 centuries ago. These Mexicans may be dancing, but for many of them, it is not a happy day. They're marking the 500th anniversary since the Aztec capital, Tenochtitlan, fell to Spanish conquerors.
Fordi selvom kristendommen har været der i 500 år plus, jamen så er der stadigvæk mange steder i Mexico at gå til male i dag, hvor der er elementer af religion og ritualer, som helt klart peger tilbage til tiden før spanierne kom. Okay. Så vi har altså forskellige former for viden og kilder, vi kan henvende os til.
Men vi kan også godt læse det, de selv har skrevet.
Ja, og det er selvfølgelig super vigtigt.
Og der har de vel skrevet en historie.
Ja. Mesoamerikanerne havde mange guder. Man kalder det polyteisme, altså ja, det at have flere guder. Og grundlæggende også en forestilling om, at det, som vi betragter som ikke levende, var levende. Så bjerge var levende.
Ja.
Og det er ikke fordi, at aztekerne eller mayaerne eller olmekerne så ikke gik ud og huggede sten ud af bjerget osv., men der var en anden relation til omgivelserne, end man har i den kristne jødisk tradition.
Abraham-troen.
Ja, altså at alt er besjælet.
Ja, ja.
Så det er ligesom, man skal sige, hvis man skulle pege på sådan noget fundamentalt ved det mesoamerikanske.
Var bjerget et symbol på en gud, eller var den guds ånd inde i det bjerg?
Altså, ved man det? Jamen, jeg tror sådan set ikke engang, vi skal koble det op på en gud.
Okay.
Men mere betragte altså ens omgivelser. Jamen, okay, den her fugl, den hopper rundt, og den synger, og her har vi slangerne og så videre, så de er levende, de agerer, ikke? Men i denne her forstand, så er der måske nogle andre væsener, som bevæger sig utrolig langsomt.
Ja, ja.
Altså bjerge for eksempel. Men en gang imellem rører de jo på sig. Jordskælv er almindelige i den her del af verden, vulkanudbrud, jordskred og så videre. Så jorden rører også på sig en gang imellem.
Ja, ja, ja.
Så det er sådan set en geografi eller en topografi, som er levende og hellig på en måde, som er fremmedartet for os i dag, kan man sige. Det tror jeg er nogle vigtige punkter, hvis man skulle slå ned, ikke? For noget fælles.
Ja.
Og så kan man sige, i forhold til en kosmologi eller en forståelse af, hvordan verden hænger sammen, så har vi både afbildninger og skriftlige udgaver af myter, der fortæller, hvordan vores verden, vores jord, ligesom befinder sig på ryggen af et kæmpestort krybdyr.
Når du siger verden, er det så bare jorden, eller er det univers?
Nej, altså, det er verden.
Okay.
Jorden, ikke?
Okay.
Der, hvor mennesket befinder sig.
Og den, er det så en kugle, eller er vi sådan en flad ting?
Det
eller
er, det tror jeg ikke rigtigt. De har ikke lavet en afbildning af det måde, så det er sådan mere at sammenstykke noget om det. Men jeg tror, at man skal tage meget udgangspunkt i det, som man kan observere.
Ja.
Så hvis du står i Mexico, og vi hopper op i dit fantastiske rumskib igen.
Ja, men lad os komme ind.
Og så kigger vi ud over landskabet, som har bjerge, der takker op. Og det skal du så forestille dig er måske rygtakkerne på en kæmpestor krokodil. Når du kigger ud i horisonten, så kan du se noget vand.
Ja.
Og det her store reptil, altså en stor krybdyr, en krokodil eller en skildpadde, ligger ligesom ude i det store verdenshav.
Ja, ja, ja.
Når krybdyret så rører på sig, så kan det forårsage jordskælv, ja, eller andet, ikke? Nedenunder havet og krybdyr, der kommer vi så ned i en underverden, som man har adgang til gennem vandhuller, ja, eller, ja, gennem havet. Og så kommer vi ned i sådan en fremmedartet, mørk verden, som også er det sted, hvor de fleste døde mennesker havner, i sådan en skyggeverden. Men det er samtidig også et enormt frugtbart sted, fordi alt vandet kommer ned fra undergrunden. De døde havner der, bliver komposteret, og så bliver... Altså det er et sted, hvor der bliver genereret liv. Så underverdenen er noget helt andet, end den er i den kristne tankegang.
Altså det er ikke et helvede?
Overhovedet ikke, nej. Okay. Det kan godt være farligt og fremmedartet, fordi hvis du går ind i nogle huler i... Lad os se, hvor du er, ikke? Der er helt mørkt. Dyrene har ingen pigmenter, de har nogle gange ikke øjne og sådan noget. Så det er et fremmedartet og også lidt farligt sted. Men det er også der, alt vandet kommer fra.
Ja.
Og det vand er selvfølgelig udgangspunktet for alt liv, ikke?
Ja, det har din forståelse, ja, for. Ja.
Så over os, og igen det der, det er det, du kan observere, det du kan opleve fysisk. Du kan gå ned i en hule, det er indgangen til et eller andet dernede.
Ja, 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 ja.
Og så kan du kigge opad mod Mælkevejen og så videre. Du kan gå højt op på et bjerg, og så kan du ikke komme længere, men du kan se, der er noget deroppe.
Det er et skilt.
Ja.
Det kan jo godt være et skilt, du
ja. Så du har basalt set tre lag, ja, i det mesoamerikanske, ja, kosmos, som hver især er beboet af forskellige væsener og kræfter. Og hvor naturkræfterne og himmellegemerne ofte er personificeret som guder.
Ja.
Så vi har en solgud, en månegud, en regn- og stormgud. Og i underverdenen har vi nogle andre guder, som ofte er meget ambivalente. Altså, der er også dødsguder, men regnguden hører også hjemme i huler.
Okay.
Fordi regnguden er den, der har med vand at gøre.
Ja, det drøber jo også, ja, nogle gange, ja, og sådan noget. Ja, okay.
Og så er der træer, og typisk et stort træ i centrum af verden. Minder jo, ja, altså meget om Ask Yggdrasil.
Ja, ja, ja.
Som er en form for verdens akse.
Ja.
Som rødderne går ned i underverden, og kronen
stammen
går...
Stammen er hos, ja, os, ja, altså kronen,
ja,
er i himlen.
Ja, ja.
Det er meget sjovt. Men har vi så en fornemmelse af, hvor den her træopdelte verden ligesom kommer fra?
Altså, så vil vi jo lede efter skabelsesmyter, eller, ja, kosmogonier,
fordi,
som det så fint kaldes.
I kristendommen, der har vi jo det meget klassiske,
ja, ja,
ordet var Gud, og så, ja, lad der, ja, være lys, og så, ja, 7 dage, og så lader vi. Ja. Altså, har vi en tilsvarende fortælling?
Altså, når man kigger på skabelsesmyter mange steder i verden, uden for de store dogmatiske religioner,
ja,
så er de ofte er der flere, der løber ved siden af hinanden, og de er typisk ikke præget af den logik, vi nogle gange efterspørger. Så en myte kan godt starte med, før verden blev skabt, sad der 2 mænd på en strand.
Ja, okay.
Og så er man allerede, jamen du sagde lige, at,
ja, ikke? Ja, ja.
Men det handler meget om, at mennesket ved verdens begyndelse går rundt i mørke.
Ja.
Og det, der sætter skub i noget, det, der sætter gang i det store livshjul, det er, at solen bliver bragt frem.
Okay.
Så solens tilsynekomst og solens daglige cyklus er ligesom... Altså, det er det, de lægger vægt på i deres skabelsesmyter. Nogle skabelsesmyter lægger så også vægt på, jamen, hvor kom så de første mennesker fra? Og det bliver typisk... De første slægter kommer ud af huler.
Ja.
Hvor der er et par, en mand og en kvinde, et urpar, som befolker hele verden. Og så er vi tilbage ved det der med huler som frugtbare steder, ja, 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 hvor liv bliver til. Så vandrer de ud og befolker verden. Og så kommer solen. Der er nogle af de her skabelsesmyter, som også handler om, at nogle mytiske helte slår nogle store monstre ihjel.
Ja,
og at de monstre bliver parteret og bliver til forskellige dele af verden.
Er der en god...
Der er en klassiker fra mayernes samlinger af myter og historier, som hedder Popol Vuh.
Popol Vuh.
Ja. Ja. Og der er det her, der er to brødre, de tvillinger, og det er sådan nogle heltetvillinger, de laver de vildeste ting. De spiller også bold mod underverdens guder. Men på et tidspunkt bliver de mødt af denne her mærkelige fugl, det er en kæmpe stor ara, som i virkeligheden forsøger at bilde verden ind, at den er solen.
Ja.
Men den er ikke den ægte sol, det er en pretender.
Ja, ja.
Og de beslutter sig så for at skyde den her kæmpe monstrøse fugl ned, fordi den i virkeligheden blokerer for, at den virkelige sol kan komme til, og dermed kan verden blive skabt, og alting kan blive sat på hjul, så at sige.
Mm.
Så de skyder den her...
Som de ikke havde opfundet.
Ja. Nej, ja, det kan vi vende tilbage til, for det havde de jo faktisk. Men de skyder fuglen ned og frarøver den alt det glimmerværk, den har udstillet sig med.
Ja, ja, alting.
Men der sker alt muligt, at den ene får revet armen af og får den på igen. Så, men det er egentlig myteforsker taler også om sådan nogle grundlæggende mytiske temaer.
Ja.
Og overalt, både i Nord-, Mellem- og Sydamerika, er der temaer omkring to brødre eller tvillinger, som kæmper mod nogle monstrøse skikkelser, som ligesom er til hinder for, at verden kan blive skabt. Så et sted, jamen, så bruger de måske, her bruger de pusterør.
Ja.
Et andet sted bruger de måske bue og pil. Et sted er det en bjørn, det kan være en slange. Men her er det altså en stor ara med menneskelignende træk, som er den her skurk. Ikke? Så det er ligesom nogle af de her byggesten i de myter, som vi kan finde rundt omkring.
Men har de, fordi når du kigger på kristendommen, så er der jo nogle af de her fortællinger, som du ligesom på en eller anden måde skal lære noget om, hvordan mennesker fungerer. Har de de samme fortællinger i deres?
De her myter har jo en eller anden form for socialiserende opdragende effekt.
Ja.
Helt, helt tydeligt. De siger noget om, hvordan man bør opføre sig. Det er ikke,
man kan ikke udgive sig for at være solen, hvis man
præcis,
ikke er det.
Der er et eller andet med, flyv ikke højere end vingerne kan bære, måske. Ikke? Men, så det er sjældent sådan meget eksplicit. Nu skal du høre, hvad du ikke må. Ikke? Men det er også historier, som er blevet fortalt, og så er der blevet lagt på. Og, så de her fantastiske myter, de har jo levet som en mundtlig tradition primært. Og det, der sker, når de så bliver skrevet ned, det er jo ligesom, de fossilerer, ikke? Og så går de ligesom i stå. Så de her fortællinger med heltetvillingerne, dem kan vi se langt, langt tilbage til nogle af de første Maya-byer. Og da den så bliver skrevet ned i 1500-tallet af munke, jamen, så har den lidt en anden variant. Og nogle af de her fortællinger fortsætter sådan set længere frem endnu. Men de tager hele tiden farve af, hvad der sker i samtiden, ikke?
Jo, altså... Jeg tager da tit på sådan nogle Marvel-superheltefilm som moderne gudefortællinger,
som
vi
har brug for de der
arkefortællinger på en eller anden mærkelig måde, for at få nogle moralske kompasser om det gode skal slås mod det onde.
Ja.
Og så i øvrigt tvillinger, ser vi også gå igen i Romerriget. Det er jo også tvillinger, der grundlægger Rom, ikke?
Jo.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på det, når du siger det der med, at vi er på ryggen af et reptil. Var der ikke også nogen engang sådan en fortælling, at verden var på ryggen af en skildpadde? Den blev båret af elefanter på ryggen af en skildpadde. Det er også en forståelse af at være uden på noget. Det, giver, det er meget sjovt.
Ja. Og igen kan man jo også sagtens... Altså, hvis du kravler højt op på et bjerg og kan se den ene kyst og se den anden kyst... og er i et miljø, hvor der er søer eller floder, hvor der er dyr, som dukker op af vandet. Ikke?
Ja,
altså,
ja, ja.
Der skal ikke så mange step til i tankegang til at sige, det er lidt som om, vi er på ryggen af en kæmpe stor krokodille, der nogle gange kommer op, og nogle gange går den under. Til at man efter at have fortalt den historie mange gange, bliver det til, vi er på ryggen af...
Ja, ja.
En stor krokodil.
Ja, og det er også, nu gjorde jeg det jo selv lige, da jeg sagde, at om romerne går igen, fordi så går jeg jo hen til en historie, jeg kender lidt, og så siger jeg, det er ligesom, og det er jo dengang, hvis man ikke har haft andre historier, så har man jo trukket på virkeligheden, altså det, man ser ud af sine øjne.
Ja.
Det er meget spændende. Både guderne så op på i de her himmellegemer, altså du siger, der var en solgud og en månegud, og vind og regn. Men regn var hørt både i hulerne?
Både og, kan man sige, okay. fordi vandet kommer jo både fra oven og fra neden, altså fra kildevæld. Den grundlæggende idé er, at vandet egentlig bliver skabt i jorden, og så bliver transporteret op og falder ned igen.
The Aztec religious system had a vast number of gods. There were water gods and goddesses. There were sky gods and goddesses. And thunder and lightning, so it is feared, but is also greatly revered because life comes from this, the life-giving waters of the rain.
De her guder er meget, meget magtfulde skabninger, som rummer så meget kraft, at det både kan bruges positivt og negativt.
Ja, ja.
Altså det er en balance, og hvis der er noget, der også er kendetegnet for mesoamerikanske religioner, så er det det der balance. Så regn- og stormguden er selvfølgelig afgørende for, at majsen og de andre afgrøder kan vokse. Men hvis der kommer for meget regn, eller hvis regnen bliver ledsaget af voldsom blæst, eller hvis det er for koldt, og det bliver til havl, så slår det de nyspirede majs helt i stykker. Og lige sådan med solguden. Du kan ikke, tingene fungerer ikke uden solen, men hvis det bliver tørke, og hvis den bare står og brænder det hele af. Så der er faktisk ingen guder, som er entydigt gode eller dårlige. De er alle sammen enormt kraftfulde og skal håndteres med stor varsomhed.
Mm-hmm.
Så der er også nogen, som sådan for at ligesom skabe et billede, det er som atomkraft.
Ja, okay.
Du kan bruge det virkelig smart og på en meget uheldig måde også. Du skal virkelig vide, hvad du gør, når du har med de mesoamerikanske guder at gøre.
An ancient god of rain that triggers a massive thunderstorm? Just a coincidence, right? Or was there something more mysterious at work?
Havde de en fornemmelse af, at de havde indflydelse på guderne, eller var de bare nødt til at acceptere, at guderne var der?
Der er et afhængighedsforhold.
Okay.
Altså, guderne har også brug for den næring, som mennesket bringer dem gennem ofringer.
Ja, ja.
Men på en eller anden måde har de bare stadigvæk en upper hand i det forhold, ikke?
Jo.
Men der er en eller anden form for afhængighedsforhold. Og så er der en interessant tilgang til guder, som nogen, som folk egentlig også kan måske kan straffe eller ignorere, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Fordi at der er det berømt sted i det sydlige Mexico, hvor en kirke for 150 år siden blev ødelagt af et jordskælv. Og så var folk i landsbyen altså så skuffet over skytshelgenerne, at de tog dem ned og placerede dem i et hjørne af den sammenstyrte kirke, som står og kigger ind i hjørnet. De er simpelthen kommet i skammekrogen. Og så byggede man en ny kirke lidt længere væk.
Ja.
Og det er sådan en meget pragmatisk kontraktagtig tilgang til guder, som vi har lidt svært ved at ikke genkende.
Ja, vi har jo, når de første er blevet helgene, så skal de behandles som helgen.
Ja.
Vi sætter ikke lige Jomfru Marie over i hjørnet.
Nej, det gør altså lige meget hvad, ikke? Så er det os,
der har begået en fejl.
Ja.
Okay. Hvad har man fornemmelse af, fordi nu sagde du det der i forrige afsnit med, at vi havde en kalender på 365 dage. De havde ikke styr på skudår.
Jo, det korrigerede de også for.
Det gjorde de. Ja. Det er lidt imponerende.
Ja.
Men så sagde du også, at de havde den her mindre 260-dages kalender, som var den religiøse kalender.
Ja.
Det får mig til at tænke, at de må have været sådan rimelig, nu siger jeg, religionsstyret. Altså, de har haft mange traditioner og ting, de gjorde i hverdagen.
Ja.
Var det en højtid hver dag, eller hvordan fungerede det?
Nej, jeg tror, at der har været nogle bestemte højtider eller religiøse fester i 365-dages kalenderen, som lå på bestemte tidspunkter af året, som har med årscykluset at gøre. Altså alt det, der foregår på marken.
Og, sådan,
og det er simpelthen udgangspunktet for de mesoamerikanske religioner, det er landbruget og årets cyklus. Altså det er ligesom det, alting er bygget op omkring. Og derfor er majsguden også en af de allervigtigste guder, det kan vi tale om senere. Så hver dag var ikke en højtid på den måde.
Nej, okay.
Men der har været, altså dagligdagen har jo været, altså gennemsyret er sådan et negativt udtryk, men dagligdagen har været præget af en hel masse handlinger, som på samme tid er hverdagsagtige og for os helt værtslige, men i en mesoamerikansk forstand kan være en fin lille reference til en mytisk hændelse, at det at feje huset kan have en, en eller anden mytisk reference.
Ja.
Det at grutte sin majs, det er sådan set at gøre præcis det samme, som guderne gjorde, da de skabte de første mennesker ud af majs. Alt det, du gør, har på en eller anden måde en sideløbende religiøs dimension. Men som vi også talte om i det forrige afsnit, så var der bare ikke den skelnen mellem noget, der var religion, og noget, der ikke var.
Nej, for det var det hele.
Nej, du, der var.
Ja, der var. Ja. Du sagde lige, skabte os ud af majs.
Ja.
Er det en anden myte, der er, at de lavede os ud af majs?
Ja.
Det lyder grineren.
Ja, og det, altså, det er virkelig...
Er det majsguden?
Majs, fordi det var ligesom det primære næringsmiddel. Så altså, det kommer simpelthen til at afspejle sig i myter, som handler om, at de første mennesker bliver skabt ud af majs. Efter at guderne har forsøgt med andre materialer, så bliver det majsen, der bliver til det, vi er skabt af. Og det understreger selvfølgelig den enorme tætte forbindelse mellem majs og mennesker. Altså majs er en kulturplante, som faktisk ikke rigtig kan reproducere sig selv uden menneskets mellemkomst.
Ja.
Så de er totalt afhængige
af det. Vi er majsene spier.
Ja, altså kernerne sidder så tæt på kolben, og bladene er så stramt omkring, så hvis der ikke er nogen, der fjerner dækbladene, løsner majsene og sår dem, så vil kolben bare rådne op.
Okay.
Så mennesket kan ikke leve uden majsen, og majsen kan ikke leve uden
så
mennesket.
Så det er symbiose?
Ja.
Okay.
Så selvom der var alle de andre afgrøder, så har vi i hvert fald pt. Endnu ikke fundet afbildninger eller omtale af en bønnegud eller en squashgud. Altså majsguden er ligesom det hele.
Altså har de tegnet en majsgud?
Ja, og majsguden har sådan et fint aflangt hoved, og ja, så håret bundet op, øverst op, som de her silkelignende snore eller tråde, der er på toppen af majsen, og som er irriterende, når man skal rengøre majsen. Ja. Så majsguden ligner en majskolbe. Og det er super fascinerende, at vi også ved, at majerne lavede kraniedeformationer.
Ja, de maste. Altså. Ja. Nej, det, fordi man har prøvet at ligne majskud?
Formentlig, ja. Så hvis du så binder dit hår op på den måde, så går det jo lidt rundt og ligner altså en majskolbe, ikke?
Altså, nu spørger jeg lige helt dumt. Lavede de også popcorn?
Ja.
Ved vi?
Ja.
Okay, så de lavede popcorn.
Ja.
Men ikke de havde ikke film. Og der er de blevet snydt. De er slet ikke klar over, hvad popcorn havde til.
De havde jo det store lærred om natten.
Ja.
Jeg tænker, det var der, de store dramaer var. Ja.
Det var alt for dagens afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig havde jeg Jesper Nielsen, lektor og Ph.D. i mesoamerikanske studier ved Københavns Universitet. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten der sad Christoffer Plateau.